Efeseni 4:11, 1 Corinteni 12:28-29, 1 Corinteni 13:8-12. Să auzim cuvântul Domnului în această ordine. Și El a dat pe alții proroci. Și Dumnezeu a rânduit în biserică al doilea proroci. Oare toți sunt proroci? Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și profețim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Amin.
Amin.
Iubiți frați și surori, ne vom ruga Domnului ca întotdeauna, pentru că depindem de El. Nu putem face nimic fără El, exact cum a spus Domnul Iisus Hristos. Despărțiți de mine, nimic nu puteți să faceți. Și mai ales învățăm cuvântul Domnului fără El. Și în seara aceasta, pentru biserica noastră, am citit cuvântul Domnului care ne aduce aminte despre o slujbă foarte importantă. Este slujba de profet. Dar înainte ca să intru în aspectul biblic al acestei slujbe, să ne amintim că ultima dată când ne-am întâlnit împreună, am studiat împreună dintre darurile pe care le-a dat Domnul Iisus Hristos bisericii, am studiat slujba de apostol. Și printre multele lucruri pe care le-am spus cu acea ocazie, rămâne foarte important pentru noi să știm acest aspect. Și am văzut și v-am dat texte biblice la vremea potrivită. Biblia vorbește în Noul Testament de cel puțin 24 de apostoli. Deci nu numai 12, cum obișnuim noi să vorbim. Cel puțin 24 de apostoli. Am văzut, ca să fii un apostol, se cereau mai multe lucruri. Un lucru de căpetenie, cum îl indică Petru când se pune problema să aleagă în locul lui Iuda, pe cineva care să îi ia locul acestui bărbat care s-a lepădat de Domnul, Petru pune această condiție: să fie umblat cu Domnul nostru Iisus Hristos de la început. Adică, apostolul trebuia să fie avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, trebuia să fie un om plin de puterea Duhului Sfânt, a cărei lucrare să fie însoțită de semne și puteri nemaipomenite, cum va spune Pavel. Dar dacă studiem îndeaproape această slujbă înaltă, care este cea mai înaltă în biserică, slujba de apostol, am văzut că studiind există două aspecte distincte în apostolie. Apostolia îmbracă două aspecte distincte. Este aspectul fundamentalist al apostolului, adică În acest caz ne referim la cei 12 apostoli care au pus bazele sau fundamentul Bisericii lui Hristos. Sunt aceia care au avut întâlnire personală cu Hristos și care au pus bazele Bisericii, după cum va spune Pavel, zidiți pe temelia apostolilor. Și cum va spune în altă parte, ca un meșter zidar iscusit, eu am pus temelia, iar un altul zidește. Însemnează că primul aspect la care ne referim când vorbim despre apostol este aspectul apostolilor fundamentaliști, ai acelora care au pus bazele Bisericii lui Hristos, învățătura. Însă având în vedere faptul că rolul unui apostol, după cum va spune aici apostolul Pavel, este ca să zidească pe sfinți până când vor ajunge la desăvârșire toți, însemnează că aceia despre care vorbește, iar un altul zidește, există o a doua categorie de apostoli care au fost în toate vremurile, până în timpurile noastre inclusiv, și anume este categoria aceea de apostoli care pe ceea ce s-a pus fundamentul zidesc în diferite locuri Biserica lui Dumnezeu, acolo unde această lumină a Evangheliei nu a pătruns încă. Timpul în care un apostol trebuie să lucreze este atâta timp cât va dura Biserica pe pământ, argumentul stă aici, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Când vom ajunge toți? Vom ajunge numai când va veni Domnul Iisus Hristos. De aceea, deci apostolia, în cea de-al doilea aspect al ei, acela de zidire, este o lucrare continuă până în zilele noastre. Și astăzi ne ocupăm de a doua lucrare în Biserica lui Dumnezeu, care este slujba de proroc. Și el a dat pe unii apostoli, spune apostolul Pavel, pe alții proroci. Este a doua poziție pe care Biserica lui Dumnezeu trebuie să o recunoască în vremurile acestea și în toate vremurile, de fapt. Mulți, atunci când au vorbit despre profet, având în vedere faptul că în vechime slujba lui, așa cum deseori ni s-a spus, era aceea de a prezenta pe Dumnezeu oamenilor, pentru că îi vedem apărând mereu și zicând, așa vorbește Domnul. Și ei prezintă ceea ce Dumnezeu are în mintea lui, în gândul lui, prezintă înaintea poporului. Mergând din acest aspect, mulți teologi, mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi au înțeles că slujba de proroc și activitatea de proroc s-a terminat odată cu încheierea canonului sau scrierii Vechiului și Noului Testament și slujba lor este preluată astăzi de învățătorii din bisericile noastre. Dacă ar fi așa, n-ar fi zis apostolul Pavel, al doilea proroci, al treilea învățători. N-ar fi făcut Pavel această confuzie și o slujbă să o enumere de două ori și să fie pe două locuri o slujbă, și pe locul 2 și pe locul 3. Însemnează că apostolii rămân apostoli, profeții rămân profeți, iar învățătorii rămân învățători. Când vorbim despre profeți, avem în vedere, deci, o slujbă înaltă prin care se vorbește în numele lui Dumnezeu, reținem lucrul acesta, se vorbește în numele lui Dumnezeu, sub influența supranaturală a Duhului Sfânt, despre lucrurile care privesc Biserica lui Dumnezeu în general. Atât în timpul ei trecut, cât și în timpul ei prezent, cât și în timpul ei viitor. Deci un profet, când vorbim despre slujba acum, nu despre darul de profeție, un profet este acela care vorbește în numele Domnului. despre trecut, prezent și viitor, este acela care, pe lângă darul propriu-zis de profeție, menit să îmbărbăteze, să încurajeze și să zidească sufletește pe cineva sau biserica lui Hristos, pe lângă acest dar, este întotdeauna înzestrat cu încă cel puțin două din darurile Duhului Sfânt despre care se scrie la 1 Corinteni 12. Hai să luăm un exemplu și din Vechiul Testament și din Noul Testament. Luați dumneavoastră, îmi spuneți un nume de proroc și îl analizăm împreună. Ca să nu fie nimic premeditat, în felul acesta putem mai ușor să lucrăm. Am spus, deci, un profet nu este deconfundat cu un bărbat sau o femeie, cu o persoană cu dar de profeție. Pentru că a profeții în sine nu face pe nimeni profet. Și când vorbim despre slujbă de profet, vorbim despre o persoană înzestrată de Dumnezeu cu daruri supranaturale, cu darul supranatural al profeției, dar pe lângă acest dar supranatural al profeției, el este întotdeauna înzestrat cu încă cel puțin două sau trei daruri, și în special daruri de putere și de cunoștință, din cele nouă enumerate de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12. Și hai să luăm unul ca să-l analizăm. Spuneți-mi unul. Elisei, spune fratele Ghiță Popa. Elisei. El este un proroc, un om cu slujbă de proroc, în sensul deplin al cuvântului. Astfel, prin activitatea lui, el este omul care posedă darul cuvântului cunoștinței. Vă aduceți aminte când am vorbit despre profeție, despre darul cuvântului cunoștinței, care se manifestă într-un fel, într-un mod supranatural, am arătat că atunci când Elisei l-a privit pe Hazael, s-a apucat să plângă și a spus, plâng pentru că Domnul mi-a făcut de cunoscut ce vei face tu poporului meu. Prin ce dar a vorbit? Este darul cuvântului cunoștinței. Pe de altă parte, deci prin darul cuvântului cunoștinței a putut să vorbească despre viitor. Prin acesta se vorbește despre viitor și nu prin darul profeției. Pe de altă parte, dacă ne uităm la Elisei, care a avut slujba de proroc, el este acela care posedă darul minunilor. Este drept sau nu este drept? Este drept atunci când se roagă pentru acel copil mort și înviază din morți. Dar când am vorbit despre darul minunilor, am arătat la vremea aceea că de fapt darul minunilor nu operează singur. Cu ce mai operează darul minunilor împreună? Dacă vă aduceți aminte, cu darul vindecărilor. Copilul acela a murit pentru că era cum? Bolnav. Era bolnav. Iar în momentul în care Elisei a făcut ca acest copil să învieze prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, copilul nu s-a întors înapoi din moarte la viață bolnav, ci cum s-a întors? Sănătos. Însemnează că darul minunilor a operat împreună cu darul vindecărilor, din moment ce îl vedem sănătos. Așa. Cel puțin, deci, două sau trei daruri operează într-o persoană cu slujbă de proroc. Și lucrările pe care le face Elisei, după cum am putut să vedem, minunile pe care le face el, ele sunt lucrări și minuni care stau la baza învățăturii bisericii. Noi am vorbit aici în biserică predici din lucrările pe care le-a făcut Elisei și Ilie și am văzut semnificația lor pentru biserica astăzi, pentru că un profet vorbește ca și un apostol, că de-aia spune Pavel, zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Deci un profet vorbește ca și un apostol în sensul punerii bazei sau fundamentului lucrării lui Dumnezeu. Cel puțin două sau trei daruri. Și revin la ceea ce spuneam la vremea potrivită. Atunci când cunoaștem acest lucru și când vedem ce însemnează slujbă de profet și ce însemnează dar de profeție, nu vom mai permite să auzim discuții de felul acesta, ori să vedem persoane mânate de duhuri obraznice care niciodată nu le place să fie supuși, totdeauna învață, cum zice Pavel, dar niciodată nu sunt învățați, și când stai de vorbă cu ei, el spune, nu te ascult, că-s mai mare decât păstorul, mai mare decât oricine, că sunt proroc. Probabil că a avut vreun dar de profeție și că crezând că are dar de profeție, care este al șaselea în ordine numerată de Pavel, în cele nouă, de la 1 Corinteni 12, el nu mai ascultă de nimeni, că spune că este al doilea, este înaintea păstorului sau învățătorului. Nu este așa. Darul de profeție este unul și este dat de Duhul Sfânt, iar slujba de proroc este a doua ca mărime în biserică și este dată de Iisus Hristos. Spune clar aici cuvântul Domnului, El a dat. Adică care este acest El? Este Cel despre care în versetul 8 se spune că s-a suit sus, a luat robia robă și a dat darul oamenilor. Și Cel ce s-a suit sus nu este altul afară decât Cel ce s-a coborât, adică Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie El. Deci, când vorbim despre oficiu de proroc, vorbim despre o persoană înzestrată cu daruri supranaturale, cu cel puțin două, trei sau mai multe daruri din cele nouă enumerate la 1 Corinteni 12. Dar când ne gândim la slujba aceasta de profet, trebuie să avem în vedere, frați și surori, următoarele aspecte. Este o deosebire totală, și să ținem minte lucrul acesta, că dacă nu-l ținem minte, atunci iară putem să cădem în greșeli în ce privește această slujbă. Este o deosebire totală între un profet din Vechiul Testament și un profet din Noul Testament. Și anume, deosebirea constă în următorul aspect. Profetul vechi testamental era unul care vorbea întotdeauna sub influența spontană a Duhului Sfânt care venea din afara lui. Nu știu dacă reușiți să înțelegeți ce vreau eu să spun. Pe când profetul nou testamental este profetul care vorbește întotdeauna sub influența supranaturală a Duhului Sfânt, care este nu din afara lui, ci care este din el. Căci Domnul Iisus Hristos a spus așa, când va veni El, Mângâitorul, Duhul Adevărului, va fi cu voi și în voi. Această experiență a lipsit Vechiului Testament. Oamenii, evident, că și în Vechiul Testament umblau călăuziți de Duhul Sfânt, dar nu în experiența aceasta în care Duhul Sfânt este Cel ce controlează destinul Bisericii lui Hristos și o conduce în tot adevărul. Și experiența pe care profeții Vechiului Testament o aveau cu Duhul Sfânt era o experiență sporadică, din când în când. Duhul Sfânt se cobora peste ei, citiți-l pe Isaia, citiți-l pe Ezechiel, citiți-l pe fiecare, că veți vedea că zic mereu în felul următor. Atunci mâna Domnului a venit peste mine, referindu-se la Duhul Sfânt. Atunci Duhul Sfânt s-a coborât peste mine și m-a mâniat. Atunci Duhul Sfânt s-a coborât peste mine și am zis, așa vorbește Domnul. Deci era o experiență pe care eu o aveau doar în momentul în care Dumnezeu îi determina să vorbească în numele Lui. În Noul Testament, deosebire de ce este totală, profetul va vorbi de pe această poziție în care Duhul Sfânt este în permanent în el, pentru că este și cu noi, dar mai mult decât atâta, este în noi, în noi. Pe de altă parte, un alt aspect care face o deosebire fundamentală între profetul Vechiului Testament și profetul Noului Testament, și îl vom analiza noi imediat, este faptul că profetul Vechiului Testament, prin ceea ce a lucrat, a contribuit la, rețineți, a contribuit la formarea, la scrierea canonului biblic, la formarea acestei cărți. Dar ce face profetul Noului Testament? Prin darul cuvântului cunoștinței, profetul Vechiului Testament a contribuit la formarea acestei cărți. La fel apostolii, prin același dar în Noul Testament. Dar ce fac profeții Noului Testament? Dacă profeții din vechime au contribuit la scrierea Bibliei, profeții Noului Testament vor contribui la confirmarea acestei scrieri. Vor contribui la confirmarea acestei scrieri. Și aceasta este o deosebire fundamentală. Ei nu vor mai scrie, ei nu vor mai aduce revelații de tipul acela vechi testamental, pentru că atunci când le aduc, dăm în mormonism, în martorii lui Jehova, ori în adventism, ori în tot ce vreți. Și ne depărtăm. Observați în Noul Testament, frați și surori, prin apostoli, pe de altă parte, apostolii, să știți că au fost și proroci. Observați-i pe ei, observați-l pe Pavel, observați-l pe Petru, observați-l pe Ioan. Ei mereu spun următorul lucru, potrivit cu ceea ce este, ce ziceau ei? Scris. Adică ce fac? Confirmă ceea ce au zis profeții din vechime. Potrivit? Deci noi n-am primit un duh de frică, ci am primit un duh de adevăr potrivit cu ceea ce este scris. Că voi vorbi poporul acestea prin niște buze bâlbâite, voi face să curgă râuri de apă vie. Este corect? Așa. Când zice despre mântuirea neamurilor, de exemplu, apostolul Pavel, ce vom zice dar? Întreabă el. Ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Ce să zicem, zice Pavel? Toate acestea s-au întâmplat după cum a zis Osea, după cum a zis Isaia, după cum a vorbit Ieremia. Totul s-a întâmplat potrivit cu ceea ce este scris și chiar la un moment dat apostolul Pavel face acest amendament puternic, să nu trecem peste ce este scris. Însemnează că există o a treia deosebire fundamentală între profeții Vechiului Testament și profeții Noului Testament, și anume este aceasta, că profetul nou testamental este un profet limitat în activitate în raport cu cel din Vechiul Testament. Este limitat în activitate. Să nu trecem peste ce este scris. Așa. El nu va spune mai mult. El va confirma ceea ce s-a spus și va interpreta, că apostolul Pavel de fapt ce face? Când zice mereu potrivit cu ce este scris, potrivit cu ce este scris, potrivit cu ce este scris, ce face el de fapt, frați și surori? Nu face altceva decât să interpreteze Sfânta Scriptură a Vechiului Testament pe înțelesul nostru de astăzi, în lumina evenimentelor petrecute la Golgota. Și hai să luăm exemple. Întâi Corinteni 2:9. Noastră puteți să găsiți peste tot în Noul Testament, și în Evanghelii, și în Epistole. 1 Corinteni 2:9. Dar, după cum este scris, zice Pavel, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Este ceea ce vorbește Isaia, de fapt, mai înainte. Deci, după cum este scris, Romani 9:24.
Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. După cum zice Nuosia. Deci iată cum se întâmplă, după cum este scris. Voi numi popor al meu pe cel ce nu era popor al meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, din nou, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fiii Dumnezeului celui viu. Isaia, pe de altă parte, strigă cu putere și zice, continuă Pavel, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zisese Isaia mai înainte, din nou face referire la el, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul să avă o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Or, citim în Matei 2. Atunci, un țipăt s-a auzit în Rama, plânset mult și bocet. Rahela își plângea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că ei nu mai erau. Și aceasta, spune Matei, s-a întâmplat ca să se împlinească ce? Ce a fost scris? Ce a zis prorocul Ieremia când a spus? Dacă nu cunoaștem aceste aspecte, atunci ne încurcăm în multe lucruri. Deci trebuie să înțelegem, frați și surori, și prin aceasta să nu ni se strângă inima că, vezi, Doamne, suntem mai neînsemnați decât ei din Vechiul Testament. Nici vorbă, nici vorbă. Biserica lui Dumnezeu rămâne zidită pe temelia apostolilor, pentru că ei au luat ce au spus profeții Vechiului Testament și au interpretat pe înțelesul nostru în lumina Calvarului, deci pe învățătura apostolilor și prorocilor. Dar există în Biserica lui Dumnezeu o deosebire totală între prorocul Vechi Testamental și prorocul Nou Testamental. Prorocul Vechiului Testament va contribui la scrierea Bibliei. Prorocul Nou Testamental va contribui la confirmarea acestei scrieri, după cum este scris. Prorocul Vechiului Testament va avea o lucrare largă, pe când prorocul Noului Testament una limitată. Să nu trecem peste ce este scris. Prorocul Vechiului Testament se va caracteriza, deci, prin aceea că va poseda mai multe daruri supranaturale și prorocul Noului Testament va poseda mai multe daruri supranaturale. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, ca să vedem lucrul acesta, putem să citim în Fapte, de exemplu, 11, de la 27. În vremea aceea s-a pogorât niște proroci din Ierusalim în Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Prin ce dar a vorbit Agab? Prin darul cuvântului cunoștinței. Deci, ca un profet din Vechiul Testament, a prevestit și el viitorul prin același dar al cuvântului cunoștinței. Și din nou fac această paranteză aici, pentru că trebuie să se imprime adânc în inima și în mintea noastră. Prin dar de profeție nu se spune niciun viitor, niciun trecut și niciun prezent. Prin dar de profeție. Ci prin dar de profeție doar se îmbărbătează, se încurajează și se zidește cineva sufletește. Viitorul, trecutul și prezentul este spus numai și numai prin manifestarea supranaturală a darului cuvântului cunoștinței. Și acest dar îl posedă o persoană cu slujbă de proroc.
Numai prin cuvântul cunoștinței poți să vezi și trecutul, și prezentul, și viitorul, nu prin dar de profeție. Și Agab, ca un profet vechi testamental, deci, se caracterizează prin aceea că spune ce se întâmplă în toată lumea. Biblia nu vorbește mai mult de el, ci vrea să introducă în acest pasaj doar acest aspect, un aspect din viața lui Pavel, un incident de felul acesta din viața lui Pavel, dar cu siguranță că Agab a fost însoțit și de alte daruri, așa cum erau însoțiți și profeții din Vechiul Testament. Pe de altă parte, frați și surori, atunci când vorbim despre profeți, întrebarea se pune dacă slujba lor este limitată, dacă este deosebire între ei, cei din Noul Testament și cei din Vechiul Testament, prin faptul că unul scrie Biblia și al doar o confirmă, este deosebire prin faptul că unul vorbea din afară, cel din Vechiul Testament, cel al vorbește dinăuntru, deci are această caracteristică. Se pune întrebarea, există și astăzi profeți, așa cum ne-am întrebat, există apostoli? Deci oameni cu slujbă de profet, nu oameni cu dar de profeție. Pentru că am văzut că persoane cu dar de profeție sunt și sunt toate manifestările cele nouă ale Duhului Sfânt în vremea de astăzi în biserică. Dar există și astăzi profeți? Hai să vedem. Nu este frică, nu? Frați și surori, există și astăzi profeți. Textul biblic cel mai puternic în această direcție este cel pe care l-am citit în 1 Corinteni 13. Este cel mai puternic text care ne vorbește în această direcție. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, spune el. Prorociile. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și profețim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte, deci acest parțial, acest redus, se va sfârși. Și din nou, să reținem acest lucru și să nu ne simțim ofensați, fie că ești apostol, fie că ești profet, fie că ești păstor, fie că ești învățător, în toată activitatea pe care o facem, frați și surori, nu facem o activitate de știe totul, cunoaște totul, ci facem o activitate care se pune sub această marcă, în parte, limitat. Un profet nu știe toate lucrurile, un apostol nu știe toate lucrurile, un păstor nu știe toate lucrurile, nimeni nu știe. Cel ce le știe toate lucrurile este Dumnezeul nostru. Când cineva se ridică și spune că toate le știe, apostolul Pavel zice, nu știe nimic. Nu știe nimic. Acel cineva este unul care blasfemiază pe Dumnezeu, închipuindu-și și vorbind că toate lucrurile le știe el. Singurul tot cunoscător este Dumnezeu. Deci tot ce facem noi, indiferent ce slujbă avem, este sub această marcă, în parte, redus. Redus. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, adică foarte redus, vrea să spună el. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin. Întrebarea pentru cei mai mulți era, ce însemnează acest în parte în raport cu atunci? Ce însemnează când va veni cel desăvârșit? La ce vrea să se refere apostolul Pavel când prin Duhul Sfânt rostește aceste cuvinte? Și s-au ridicat comentatori biblici, de aceea vă spun aceste lucruri, pentru că este bine să le știm, s-au ridicat comentatori biblici care au spus, desăvârșit, deci când vine cel desăvârșit, se referă la faptul că s-a terminat
tot canonul, adică scrierea, la canon se referă la scriere, la cărți incluse aici. S-a terminat tot canonul Sfintelor Scripturi și acum avem cuvântul lui Dumnezeu desăvârșit în mână. Și când îl avem acest cuvânt desăvârșit, nu ne mai trebuie nici apostol, nici proroc, nu ne mai trebuie nimic, să-l citim doar și să-l învățăm și să-l trăim ca atare. La asta oare vrea să se refere apostolul Pavel? Dacă citim cu atenție cuvântul Domnului, el zice în versetul 12, acum, astăzi deci, vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Dacă urmărim firul Vechiului Testament, când se folosește această expresie față în față, se referă întotdeauna la o întâlnire personală între doi oameni, între doi profeți, între Dumnezeu și om. Moise a stat și a vorbit cu Dumnezeu, cum zice, față în față, gură către gură. Iacob se plânge și zice, n-am să mai văd fața fiului meu Iosif. Și cu durere îmi vor fi coborâți pericărunți în locuința morților. Și întotdeauna când există o dorință exprimată în Vechiul Testament, dorința adâncă este exprimată în sensul acesta, să-l văd față în față. Profetul Isaia chiar vorbește în capitolul 33 și spune, atunci ochiul tău va vedea pe împăratul când vei sta în fața lui, se referă la venirea Domnului. Însemnează că ceea ce spune apostolul Pavel în acest pasaj este următorul lucru. Într-adevăr, puterea profetică este în parte, este redusă. Puterea apostolică este în parte, este redusă. Puterea pastorală este în parte. Ce cunoaștem noi, totul este în parte, este redus. Dar când vom sta față în față cu acela cu care dorim să stăm față în față, așa cum va zice Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copii ai Lui și suntem. Ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este, înseamnă că îl vom vedea față în față. Și atunci însemnează că acest desăvârșit se referă la venirea glorioasă pe nori a Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă venirea aceasta încă n-a avut loc, însemnează că nici slujba de profet nu s-a terminat, nici slujba de apostol nu s-a terminat, după cum nu s-a terminat nici slujba de păstor, nici cea de învățător, nici cea de evanghelist. Însemnează că Dumnezeu are încă aceste slujbe, dar există acest dar și trebuie să-l cunoaștem. La fel ca slujba de apostol, de-aia întreabă Pavel, toți sunt apostoli? Toți am pus bazele bisericii penticostale? Nu. Numai unul a fost în România care a pus bazele. A fost Bradley. Așa. Toți au făcut biserici penticostale în America? Nu. Nu toți. A fost Seymour, un negru care a început, Assemblies of God, și Parham. A fost Sperling, care a început în 1886, deci 101 de ani în urmă, 102 ani în urmă, Church of God, această denominație în care noi facem parte, așa? Unul a fost. Nu toți sunt apostoli. Întrebarea este, toți sunt profeți, în sensul toți au oficiul de profet? Nu toți. Sunt puține acele persoane chemate să fie apostoli și să fie profeți. Tocmai datorită naturii lucrărilor, că sunt chemați să pune bazele unei lucrări și să continue confirmând din când în când această lucrare. Dar, spre deosebire de aceste prime două daruri date bisericii, care există deși în vremurile noastre, așa, spre deosebire de ele, evangheliști, păstori și învățători sunt slujbe foarte frecvente și sunt actuale în biserica de astăzi, ca întotdeauna, pentru că rolul lor, după cum vom vedea la vremea potrivită, este deosebit de rolul apostolului și al profetului. Avem profeți astăzi?
avem. Cel puțin două persoane pot să confirm și să recunosc ca o această slujbă de profet. Este în Germania Federală un frate a cărui nume este Reinhard Bonnke, un om folosit de Dumnezeu într-o manieră deosebită, cum rară ți este dat să întâlnești în vremea noastră. La fel este Maurice Cerullo, care ne-a dezamăgit pe noi pe mulți, dar dacă ne-am uitat bine, este un om chemat de Dumnezeu în această slujbă de profet. Dumnezeu, deci, are și în vremea noastră profeți, după cum a avut în toate vremurile. Are și în vremea noastră apostoli, dar nu fundamentaliști. Apostolii din categoria cealaltă, acelorlalți 12, enumerați în paginile Sfintei Scripturi, așa, după cum a avut întotdeauna. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt proroci? Dar întrebarea mea este, toți sunt evangheliști sau păstori sau învățători? Nu. Nu sunt toți. Ci sunt atâția că-ți vedem. Așa. Cam aceasta despre oficiul de profet, despre slujba de proroc sau despre darul de proroc dat de Iisus Hristos bisericii sale. Este o slujbă, este un dar a cărui caracter este universal în aspect, deci nu local, universal în aspect, universal în lucrare. Este o lucrare care afectează biserica în general, universal sau cel puțin pe o porțiune foarte mare într-un teritoriu oarecare. Și deci Dumnezeu are și în vremea noastră aceste slujbe în biserica sa.